Καλησπέρα. Σήμερα φιλοξενούμε στο στούντιο του 958 έναν από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους της ελληνικής ηλεκτρονικής σκηνής. Εδώ ξέρω ότι ίσως με διορθώσει, γιατί νομίζω ότι η γκάμα είναι πολύ μεγαλύτερη, δεν εστιάζει μόνο στην ηλεκτρονική. Θα χαρώ αν το κάνει αυτό. Τον Pell Penguin ή Γρηγόρη Σαββίδη. Με πάνω από 2 δεκαετίες παρουσίας έχει διαμορφώσει το μουσικό τοπίο της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο. Συνδυάζει μοναδικά ήχους από breakbeat, techno, tech house και ambient. Και εκτός από την καλλιτεχνική του δραστηριότητα έχει αναλάβει ηγετικούς ρόλους σε δισκογραφικές εταιρείες όπως η VIM Records, η Diablo Loco Records, ενώ έχει συνεισφέρει σημαντικά στην μουσική κριτική μέσω περιοδικών όπως το Soundmaker, το Freeze και πολλά άλλα που νομίζω θα μας τα πει καλύτερα ο ίδιος. Θέλω στην διάρκεια αυτής της κουβέντας μας να εξερευνήσουμε την μουσική του πορεία, τις επιρροές του, αλλά θέλω να εστιάσω και σε δύο πολύ πρωτοποριακές του δουλειές που μου αρέσουν πολύ, όπως τη σειρά The Silent Ballet και τα Erotica Events. Καλησπέρα λοιπόν.
Βάζω καλησπέρα, ευχαριστώ καταρχάς για την πρόσκληση.
Εντάξει, ναι, είμαι πολλά χρόνια στην μουσική σκηνή της πόλης και όχι μόνο. Είτε σαν DJ, είτε σαν παραγωγός μουσικός, είτε σαν ιδιοκτήτης κάποιων label, είτε σαν ραδιοφωνικός παραγωγός, είτε σαν συντάκτης. Αρκετά πράγματα, πολλά χρόνια. Από το ξεκίνημα των 90 σχεδόν, εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, τόσο παλιά.
Στα 90 σε διακόψω, εγώ σε συνάντησα ραδιοφωνικά, χωρίς να έχουμε συναντηθεί ποτέ από κοντά, στο ένθετο που έκανε στον 88,5.
Ναι,
που...
στο Brainwash. Στο Brainwash,
ναι. Brainwash, λιγότανε. Brainwash. Μπράβο, δεν μπορούσα να θυμηθώ τον τίτλο, αλλά ήταν, πιστεύω, 1995 όταν ξεκίνησα και εγώ τώρα, το ραδιόφωνο τότε στον 88,5. Ήταν πολύ πρωτοποριακό αυτό το ένθετο.
Ναι, ναι. Ήταν ουσιαστικά μια ιδέα που την είχαμε μαζί με τον Χρήστο τον Πορτοκάλουγλου τότε, να παρουσιάζω ένα κομμάτι κάθε ημέρα και να λέω την κρυμμένη ιστορία που υπήρχε πίσω από αυτό το κομμάτι. Οπότε αυτό έκανα 365 μέρες το χρόνο, έπαιζαν 365 διαφορετικά κομμάτια και έλεγα κάτι που ανταποκρίνεται σε αυτό το κομμάτι, μια κρυμμένη ιστορία που δεν την ξέρει ο κόσμος, κάτι για το συγκρότημα, για το κομμάτι, οτιδήποτε.
Είχες αντιληφθεί από τότε την σημασία της ιστορίας πίσω από, στην προκειμένη περίπτωση, ενός τραγουδιού και πόσο ο κόσμος θέλει να ακούει ιστορίες, κάτι που σήμερα είναι ό,τι πουλάει περισσότερο, έτσι. Και ήμασταν στη δεκαετία του 90 τότε, φαντάσου.
Ναι, εννοείται. Δεν είναι μόνο η μουσική, είναι όλα αυτά που κρύβονται πίσω από τη μουσική. Όταν τα ακούς και μαθαίνεις κάποια πράγματα, σε εξητάρει ακόμα περισσότερο.
Οπότε, ξεκινώντας τις ερωτήσεις, γιατί έχω έρθει διαβασμένη, έχω να σου πω, ήθελα να ξεκινήσω να σε ρωτάω για το πώς ξεκίνησε η ενασχόλησή σου με τη μουσική, ποιες ήταν οι πρώτες σου επιρροές. Ήτανε τότε τη δεκαετία του 90?
Όχι, ξεκίνησα από πολύ μικρότερος. Εγώ είμαι από μια επαρχιακή πόλη εδώ πέρα κοντά, στη Θεσσαλονίκη, τα Γεντσά. Ξεκίνησα από μικρός, γνωρίζοντας μια παρέα εκεί πέρα, φίλους και τα λοιπά. Οπότε αυτοί με εισάγανε στη μουσική. Και μπορώ να σου πω, θυμάμαι μέχρι και τώρα, πρώτη φορά που ζήτησα από τον πατέρα μου χρήματα για να πάω να πάρω δίσκους. Πρέπει να ήμουν 12 χρονών, 13, δεν θυμάμαι, 12 χρονών. Και συγκεκριμένα πήγα και πήρα 3 δίσκους. Ήταν Elvis Presley, Queen, το The Game. Και ήταν μια συλλογή rock 80s, αυτές που έκανε ο Γιάννης ο Πετρίδης, η πράσινη που είχε μέσα Sex Pistols, Divo και τέτοια πράγματα. Δηλαδή, εντελώς ετερόκλητα πράγματα μεταξύ τους.
Ετερόκλητα. Δεν μπορεί, κάτι θα έχουν ένα κοινό, αν καθίσουμε και το ψάξουμε, αλλά δεν έχουμε χρόνο.
Δεν ξέρω. Οπότε σιγά σιγά άρχισα να μπαίνω όλο και περισσότερο μέσα στη μουσική. Άρχισα να ψωνίζω δίσκο συχνά, να ακούω διάφορα πράγματα, να ακούω πολύ ραδιόφωνο τότε. Το τρίτο πρόγραμμα που γινόταν φοβερές εκπομπές τότε με τον Αργύρη Ζήλο, με τον Αντώνη Φράγκο, τον Χρήστο Δασκαλόπουλο και αυτούς.
Είμαστε μια γενιά που ακούγαμε πολύ ραδιόφωνο τότε.
Πάρα πολύ. Να φανταστείς, Βάσο, επειδή αυτές οι εκπομπές ήταν βράδυ, ήταν αργά συνήθως, ήταν 11 η ώρα, είτε έβαζα το κασετοφωνάκι δίπλα στο κρεβάτι ενώ πήγα να κοιμηθώ, είτε έλεγα στον πατέρα μου να κατέβω κάτω στο πάρκινγκ που είχε παρκαρισμένο το αυτοκίνητο και άνοιγα το ραδιόφωνο για να ακούω και να σημειώνω. Να σημειώνω τα κομμάτια που παίζανε και τα συγκροτήματα για να ψάξω μετά να τα βρω. Δεν υπήρχε ίντερνετ, δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα.
Νομίζω είμαστε πολλοί που λέγαμε στους γονείς όταν καλή νύχτα πάμε για ύπνο, αλλά κλεινόμασταν στο δωμάτιο για να ακούσουμε ραδιοφωνικές εκπομπές. Μου περιγράφει στιγμές τώρα. Ποιες ήταν οι σημαντικότερες στιγμές που σε καθόρισαν από την αρχή μέχρι τώρα?
Με καθόρισαν μουσικά εννοείς.
Ναι, μουσικά.
Σίγουρα ήταν όταν έφυγα στο εξωτερικό για μεταπτυχιακό και πήγα στην Αγγλία. Σίγουρα αυτό με καθόρισε, γιατί στην Αγγλία η μουσική είναι άπειρη και μπορεί πολύ εύκολα να έρθει στα χέρια σου και έχεις πρόσβαση στο να ακούσεις πάρα πολλά πράγματα. Τότε ξεκινούσαν και όλα, ήταν οι αρχές της δεκαετίας του 90, ξεκινούσαν όλα στην Αγγλία τότε. Οπότε μια πολύ σημαντική στιγμή ήταν αυτή, γιατί εισάχθηκα στην ηλεκτρονική μουσική σκηνή. Και θα έλεγα ότι η δεύτερη πολύ σημαντική στιγμή είναι όταν ξεκίνησα να κάνω ραδιόφωνο. Ναι. Όταν άρχισα να έχω επαφή με τον κόσμο μέσω ραδιοφώνου και να καταλαβαίνω την γοητεία και τη μαγεία του να παίζεις μουσική και να μιλάς για αυτήν και ο άλλος να ανταποκρίνεται και να
λες ιστορίες, ναι, και να ακούει.
Όλο αυτό το πράγμα.
Θα μπω λίγο έτσι σε αυτές τις δύο σειρές που έχω ξεχωρίσει εγώ, αλλά είναι πολύ προσωπικό το γούστο. Μπορεί εσύ να έχεις αδυναμία σε άλλα events, άλλες σειρές. Okay. Ξεκινάω από το The Silent Ballet. Πώς προέκυψε η ιδέα για αυτή τη σειρά? Ποιο ήταν το καλλιτεχνικό όραμα πίσω από αυτό?
Αυτό προέκυψε, αν δεν κάνω λάθος, κάπου το 2016. Έψαχνα να βρω να κάνω ένα ακόμα event, κάτι διαφορετικό και ιδιαίτερο. Και εκείνη την περίοδο είχα αρχίσει να ακούω και λίγο κλασική μουσική, που παλιότερα την σνομπάριζα, ας πούμε, δεν μου άρεσε καθόλου και τέτοια πράγματα. Είχα αρχίσει να ακούω κλασική. Και παράλληλα ακούγα πολλά κινηματογραφικά, πολλά soundtracks, μου άρεσε πάρα πολύ η κινηματογραφική μουσική. Οπότε σκέφτηκα ότι θα ήθελα να κάνω ένα event που δεν έχει κάνει κάποιος άλλος, σε σταθερή μόνιμη βάση, να παίζω κάπου και να παρουσιάζω αυτό το event. Και σκέφτηκα να παίζω σε αυτό το event κλασική μουσική και να την συνδυάζω με πολλά κινηματογραφικά, soundtracks κτλ. Αλλά και με οτιδήποτε μουσική έχει να κάνει με την ατμόσφαιρα. Να δημιουργώ ατμόσφαιρα. Να μην είναι ένα event που έρχονται όλοι για να χορέψουν ή να ακούσουν δυνατή μουσική, γιατί τότε αυτό υπήρχε. Να είναι ένα event που θα έρχονται όλοι για να τσιλάρουν. Να χαλαρώσουν, να ακούσουν ατμοσφαιρική μουσική και να μπουν σε ένα οπτικό, ακουστικό, κινηματογραφικό mood. Δηλαδή, όλο το event βασίστηκε πολύ στην κινηματογραφική κουλτούρα και στην...
Δεν ήταν δύσκολο αυτό, θέλω να πω, πώς αντέδρασε το κοινό, γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να βάλεις μουσική για να χορέψει ο κόσμος. Αν και αυτό είναι δύσκολο, δεν το συζητώ, αλλά νομίζω ότι είναι πιο εύκολο να τον κάνεις να χορέψει από το να του τραβήξεις την προσοχή, να εστιάσεις σε αυτό που ακούει. Κοίταξε, και να χαλαρώσει.
Το λέει και ο τίτλος, το σιωπηλό μπαλέτο. Όλοι χορεύουμε μέσα μας, αλλά μπορούμε να χορεύουμε χωρίς να κινούμαστε. Δεν ανάγκη να κινείσαι και δεν στο κρύβω ότι όταν το έκανα κι εγώ, πήγα να κολυμπήσω σε βαθιά νερά χωρίς να ξέρω τι θα συμβεί. Και όταν έκανα το πρώτο event το 2016 στο Pickup εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, η αντίδραση του κόσμου ήταν μαγική. Δηλαδή το μαγαζί ήταν γεμάτο και άρχισα να παίζω αυτά τα κινηματογραφικά και κλασική μουσική, Μπαχ, Μπετόβεν, Μότσαρτ. Ναι. Τα μιξάριζα με Massive Attack, με ατμοσφαιρικά πράγματα, μέχρι και ελληνικά. Χατζηδάκι, Θοδωράκι. Και ο κόσμος έρχονταν, με ρωτούσε τι είναι αυτό, τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο.
Πιστεύεις ότι είχε να κάνει με την εποχή όμως? Τώρα, ας πούμε, έχει την ίδια ανταπόκριση με το 16.
Όχι, έχει διαφορετική ανταπόκριση και πιστεύω ότι αν το ξεκινούσα τώρα πάλι θα ήταν διαφορετικό. Δεν θα ήταν το ίδιο. Τα πράγματα πριν τον COVID και όλα αυτά ήταν πολύ διαφορετικά από ό,τι είναι τώρα.
Γι' αυτό σε ρωτάω. Έχω την αίσθηση ότι έχει αλλάξει.
Έχει αλλάξει η κατάσταση.
Οπότε το προσαρμόζει.
Ναι, το προσαρμόζει αναλόγω. Ναι, βεβαίω. Και έχω αλλάξει και εγώ πολύ στα πράγματα που βάζω μέσα στο event μουσικά και από άποψη εικόνα και από άποψη merchandise. Είναι πολλά πράγματα που έχουν αλλάξει.
Θα περάσω στα άλλα τα events, στην άλλη τη σειρά, πριν μιλήσουμε και πούμε και άλλα πράγματα για σένα. Έχω μία περιέργεια μεγάλη. Δεν έχω συναντήσει άλλον Έλληνα να ασχολείται με το συγκεκριμένο θέμα. Αν και ξέρω ότι υπάρχει τεράστια δισκογραφία και πολύ μεγάλο κοινό στο συγκεκριμένο κομμάτι. Μιλάμε για τα ερωτικά events και θέλω να σε ρωτήσω πάρα πολλά πράγματα, αλλά θα τα βάλω στη σειρά. Ποιες ήταν οι βασικές αρχές που σε οδήγησαν στη δημιουργία αυτών των events?
Αυτό ξεκίνησε, το πρώτο event, να σου πω, έγινε το 2000. Ναι. Μαζί με έναν τότε συνεργάτη μου, τον Βασίλη τον Κεχαγιά, ο οποίος είναι και σκηνοθέτης, είναι γνωστός.
Ναι, ναι.
Ήταν εδώ πέρα Θεσσαλονίκη τότε και αποφασίσαμε να κάνουμε μαζί ένα event. Αυτός έπαιζε visuals, δηλαδή οπτική εικόνα, και εγώ μουσική. Και επειδή ήταν κοντά η γιορτή των ερωτευμένων τότε, σκεφτήκαμε και σκέφτηκα εγώ ότι θα ήθελα να παρουσιάσω τη γιορτή των ερωτευμένων με ένα δικό μου τρόπο, μέσα από τη μουσική. Ήμουν συλλέκτης βινιλίων που έχουν να κάνουν με ερώτικα αισθητική, με ταινίες δηλαδή. Έπαιρνα πολλά βινίλια από ταινίες ερώτικα, είτε ευρωπαϊκού κινηματογράφου, είτε αμερικάνικου, soft porno, τέτοια πράγματα, ιταλικού, πολύ, Ennio Morricone, Gerd Wilden, έναν γερμανό συνθέτη που έγραφε μουσική. Και σκέφτηκα να παίξω αυτά τα πράγματα για τη γιορτή των ερωτευμένων. Και έτσι έγινε ουσιαστικά το πρώτο event, το οποίο ήταν το πρώτο ερώτικα event. Ο Βασίλης έπαιζε visuals και εγώ έπαιζα αυτή τη μουσική. Είχε τεράστια απήχηση στον κόσμο. Το είχαμε κάνει σε ένα μαγαζί που δεν υπάρχει πλέον, στην Πάνω στο Α, μέσα στο καπάνι, μέσα στην αγορά Μοδιάνο.
Ναι, ναι, ναι,
Πάνω στο Α,
ναι.
Το είχαμε κάνει εκεί πέρα. Είχε τεράστια επιτυχία και αποφασίσαμε να το καθιερώσουμε, να το καθιερώσω. Και κάθε χρόνο, όταν πλησιάζει η γιορτή των ερωτευμένων, είτε πριν είτε λίγο μετά, κάνω ένα ερώτικα event, το οποίο κάθε φορά έχει και διαφορετικό τίτλο. Μπορεί να λέγεται The Many Loves of Zach Casanova. The Mondo Topless Files.
Τώρα μισό λεπτό. Ναι. Δηλαδή αυτό το event το κάνεις κοντά στη γιορτή των ερωτευμένων, γιατί εγώ πραγματικά δεν το πρόσεξα αυτό.
Ναι, ναι, ναι.
Από τον ενθουσιασμό μου για αυτή τη δισκογραφία, λέω.
Είναι πάντα Φλεβάρι.
Είναι πάντα Φλεβάρι.
Πάντα Φλεβάρι και πάντα κοντά στη γιορτή των ερωτευμένων.
Θα μπορούσε να το κάνεις καλοκαίρι πάντως.
Ναι, κάποιες φορές γίνεται και κάποιο έκτακτο. Μπορεί να γίνει.
Ναι,
αλλά
ναι.
Η ουσία του και το νόημά του είναι.
Ήταν αυτό.
Ήταν αυτό. Έτσι ξεκίνησε.
Ποιες μουσικές και ειδικές αναφορές, αντλήσεις από τη δισκογραφία του 70 και του 80 για αυτά τα events, γιατί νομίζω ότι αυτές ήταν οι κορυφαίες δεκαετίες.
Ναι, ναι, ναι. Έτσι, τότε την δεκαετία του 70 και του 80, ναι. Πολύ ιταλικός κινηματογράφος, ερώτικα, πάρα πολύ.
Και γερμανικός.
Και γερμανικός, mm-hmm. Φυσικά, με σπουδαίους καλλιτέχνες, σπουδαίους παραγωγούς όπως ο Ένιο Μορικόνε, mm-hmm. Όπως ο Ρίζορ Τολάνι, ο Αρμάντο Ντροβαγιόλι, mm-hmm. Από Γερμανία ο Γκέρτ Βάιλντεν. Όλοι αυτοί γράψανε πολύ μουσική για soundtracks, ερώτικα και soft porno, που αυτή η μουσική είναι καταπληκτική. Ο κόσμος δηλαδή μπορεί να νομίζει ότι. Τι μουσική θα έχει σε ένα soundtrack ερώτικα ή σε ένα soundtrack soft porno.
Κανονική μουσική.
Κανονική μουσική. Δηλαδή, και rock and roll και τσατσά.
Εγώ έχω εντοπίσει funk, soul, lounge,
jazz,
disco.
Disco, βεβαίως. Πολύ, πολύ.
Pop,
πάρα πολύ.
Μέχρι και ηλεκτρονική.
Πάρα πολύ.
Έτσι δεν είναι.
Βέβαια.
Στα νεότερα.
Έτσι είναι. Και συνεχίζουν και
χρόνια.
Βγαίνουν ακόμα. Γίνονται πολλές εκδόσεις soundtrack, είτε παλιά ξεχασμένα πράγματα, είτε mm-hmm. καινούρια. Τα οποία μαζεύουν.
Νομίζω όμως ότι
η κορύφωση ήταν τότε 60-70.
60-70. Και
πολύ.
Το 80, ας πούμε, άρχισε
ναι,
λίγο να.
Λίγο να φθείρει. Λίγο να φθείρει.
Ναι,
βέβαια το 80 μπήκε κάτι άλλο, Βάσο. Mm-hmm. Το 80 μπήκανε πολλά καινούργια σχήματα ηλεκτρονικής μουσικής mm-hmm. που πήραν και έπαιζαν διασκευές αυτών των κομματιών.
Α, okay.
Ας πούμε, ένα τέτοιο συγκρότημα μου έρχεται στο μυαλό είναι η Πορνοράμα. Ήταν Γερμανοί.
Ήμουν έτοιμοι
να. Και κάναν διασκευές σε Γκέρτ Βάιλντεν
ναι.
Και τέτοια πράγματα. Οπότε άλλαξε λίγο το μοτίβο. Ή ο Kid Loco ή ο Δημήτρη From Paris πήγανε και βάλανε samples. Ερώτικα samples, samples από ερωτικές ταινίες μέσα στη μουσική τους. Και του δώσαν μια άλλη διάσταση την, όλη την ερωτικά κουλτούρα.
Συμβαίνει κάτι τώρα, το 25, το 24, το 23,
όχι,
σε σχέση
πολύ
με
σπάνια
αυτό.
Τότε,
πολύ
τώρα,
σπάνια.
Πολύ
είμαστε
σπάνια
σε
τώρα.
Μια. Ναι, ναι. Θεωρείς αυτό έχει να κάνει με την κατάσταση της. Πάντα έχει να κάνει με την κατάσταση της κοινωνίας, το πώς αντιλαμβάνεται το κοινό τη μουσική. Mm. Έχει όμως τώρα την ίδια ανταπόκριση, θα είχε φέτος. Θα είχε
ναι,
πέρας.
Σίγουρα θα σίγουρα. Είχε ίσως και καλύτερη. Απλώς νομίζω ότι πλέον δεν υπάρχουν καλλιτέχνες που να θέλουν να χρησιμοποιήσουν τέτοια samples στη μουσική τους.
Mm-hmm.
Να αντλήσουν από τη δεκαετία του 60 και
εκεί.
Του 70 και να κάνουν μια μουσική που θα έχει ένα ερώτικα υπόβαθρο.
Υπάρχει όμως μια ρετρολαγνία στην
υπάρχει,
μουσική. Σε αυτό έχουν συμβάλει και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Και
το...
υπάρχουν ακόμα συλλέκτες και άνθρωποι που αγοράζουν δίσκους σαν τρελοί και ψάχνουν να βρουν τρελά πράγματα.
Άρα, εσύ πώς επιλέγεις αυτά τα κομμάτια, ποια είναι η διαδικασία της προετοιμασίας και για αυτό το event και για το προηγούμενο. Κάνεις έρευνα.
Επειδή το έχω τόσο ωραία δομημένο, εγώ τι έχω κάνει. Από την αρχή, όταν ξεκίνησα αυτά τα event, είτε το ερώτικα είτε το silent ballet, έχω κάποια λίστα. Την οποία την έχω στο σπίτι και την οποία την εμπλουτίζω κάθε φορά που παίρνω ένα καινούριο δίσκο. Ακούω κάτι καινούριο που έχει σχέση με ερώτικα ή με silent ballet. Νεοκλασικάλ, κλασικάλ μουσική, ατμοσφαιρική, κινηματογραφική. Μόλις παίρνω κάτι καινούριο, το ακούω, το προσθέτω στη λίστα. Ακούω κάτι ερώτικα, ωραίο, μ' αρέσει, πηγαίνω, το αγοράζω, το προσθέτω
στη λίστα.
Η λίστα έχει μια αύξουσα σειρά. Η σειρά είναι με βάση τα BPM. Δηλαδή, προσπαθώ όλο το set να είναι τόσο ωραία δομημένο, να ρολάρει τόσο ωραία, που να μην έχει αυξομοιώσεις σε ρυθμό πολύ έντονες που να. Κάνουν τον κόσμο να αισθανθεί άβολα και άσχημα. Προτιμώ ένα floating, να έχει ένα πάρα πολύ ωραίο floating. Οπότε έχοντας αυτές τις λίστες, τις προσαρμόζω και τις γεμίζω και κάθε φορά ανοίγω τη λίστα και λέω: έχω την Κυριακή το event, το Silent Ballet. Τι θα παίξω αυτή τη φορά.
Mm-hmm.
Για να βγάλω από τα 3-4.000 κομμάτια που έχω, να βγάλω τα 200 να τα παίξω. Και κάθε φορά αλλάζω και κάθε φορά γίνεται αυτό το πράγμα και κάθε φορά εμπλουτίζονται οι λίστες. Κάθε φορά.
Αυτό που ανέφερες τώρα για τον τρόπο με τον οποίο επιλέγεις τα κομμάτια είναι ένα από τα στοιχεία που μπορεί κάποιος να πει ότι ο Πέλι Πέγκου είναι καλλιτέχνης. Δεν είναι ένας άνθρωπος που απλά βάζει τα τραγούδια στη σειρά. Κάτι που συμβαίνει πάρα
μεγάλη
πολύ.
Δουλειά. Πίσω από αυτό. Ας πούμε, για να κάνω ακόμα και τώρα που έχω τις λίστες τόσο άρτια δομημένες με τα BPM, τόσα πολλά κομμάτια, ακόμα και τώρα όταν έχω ένα event την Κυριακή, ας πούμε, ένα silent ballet, θα το δουλέψω όλη την εβδομάδα. Όλη την εβδομάδα θα δουλεύω κάθε μέρα για να δω πώς θα παρουσιάσω αυτό που θέλω. Γιατί αναμειγνύω πολλά ετερόκλητα πράγματα. Μην το ξεχνάμε αυτό. Δηλαδή, εκεί πέρα που παίζει κάτι ηλεκτρονικό, φάση Future Sound of London ή Βαγγέλης Μαρσίου, μπορεί ξαφνικά να βάλω ένα Ραβέλ.
Αυτό νομίζω, το να μπορείς να συνδυάσεις ετερόκλητα πράγματα στη μουσική ή σε ένα σετ, είναι όλο το μυστικό ενός ανθρώπου που παίζει μουσική και νομίζω ότι είναι το μυστικό της επιτυχίας. Το κοινό και... χωρίς να ξέρει γιατί, αυτό το εισπράττει και ακολουθεί μετά φανατικά.
Μα το κοινό σε πηγαίνει, όταν βλέπεις ότι το κοινό αισθάνεται τόσο ωραία, παρόλο ότι πηγαίνεις από τη μια μουσική στην άλλη, αισθάνεσαι ότι το κάνεις με το ωραίο τρόπο γιατί το κοινό συμμετέχει σε αυτό και έρχεται και σου λέει τι ωραία και τι ωραία ατμόσφαιρα και περνάμε καταπληκτικά και τι κομμάτι είναι αυτό και τι είναι το ένα και τι είναι το άλλο, τι εθέρια που είναι και τι όμορφο που είναι. Αυτό σε εξητάρει, αυτό από μόνο του φτάνει.
Ναι, φτάνει, δεν το συζητώ. Θέλω να σε ρωτήσω, εντάξει, για το Silent Ballet συνδυάζεις ετερόκλητες μουσικές, πράγματα που υπάρχουν από το παρελθόν ή
που βγαίνουν και τώρα.
Στο άλλο όμως, το Erotica Event, είμαι σίγουρη ότι υπάρχει κόσμος που θέλει να το ψάξει περισσότερο και είναι και κάτι το οποίο δεν έχω ακούσει να το συζητάνε πολύ. Πρότεινε λίγο έτσι ένα-δύο άλμπουμ, καλλιτέχνες που σου έρχονται έτσι τώρα. Πολύ πρόχειρα στο μυαλό. Είπαμε ότι ο Δημήτρη Φρομπάρη,
η
Πονοράμα.
Αυτή είναι σύγχρονη.
Πήρανε samples.
Ναι.
Αλλά αν πάμε πίσω.
Ναι, αν πάμε πίσω.
Ή δισκογραφική, δεν ξέρω.
Ναι, ναι.
Από πού μπορεί να αρχίσει κάποιο για να ψάξει αυτή τη μουσική.
Ο Γκέρντ Βάιλντεν και η ορχήστρα του τη δεκαετία του 60 και του 70. Αυτό έγραφε μουσική για τα γερμανικά, τα ερώτικα, τη σειρά που λεγόταν Skurtmachen Report. Ήταν το report του σχολείου. Ήταν ερώτηκα στο σχολείο και έγραφε μουσική για όλα αυτά. Είναι καταπληκτικές οι δουλειές του. Επίσης πολύ ερώτηκα έχει κάνει ο Gerald Haynes. Αυτός είναι Αυστριακός και αυτός έγραφε για διάφορες σειρές, είτε για την τηλεόραση είτε για τον κινηματογράφο, που είχαν σχέση με την αυστριακή ερωτική κουλτούρα. Και αυτοί στη μουσική τους, και ο Wilden και ο Haynes, ενώ γράφουν πολλά soundtracks αλλά και κάνουν και άλμπουμ που έχουν ερωτικά βάση, χρησιμοποιούν jazz, easy listening, rock and roll, say.
Αυτά που είπαμε πριν.
Όλα αυτά.
Υπάρχει κάποιος από τους πολύ γνωστούς καλλιτέχνες, συνθέτες, ο οποίος έχει ασχοληθεί και με αυτό το είδος?
Όταν λες πολύ γνωστούς καλλιτέχνες, ας πούμε, ο Ένιο Μωρικόνε. Είναι ο νούμερο
τον
ένα.
Πριν,
για
σωστά.
Μένα ο μαέστρος είναι ο νούμερο ένα κινηματογραφικός συνθέτης στον κόσμο. Νούμερο 2 Τζον Μπάρι, νούμερο 3 Χένρι Μαντσίνι. Πρέπει να τα πω αυτά. Ο Μωρικόνε έχει μια. Είχε μια τεράστια απήχηση και τεράστια καριέρα. Έκανε μουσική για πάνω από 300-400 soundtrack, αλλά έχει κάνει μουσική για τουλάχιστον 20-30 ερωτικά ταινίες.
Οπότε... Είναι γνωστό αυτό, δεν νομίζω ότι είναι
δεν
γνωστό.
Δεν είναι γνωστό. Όχι, όχι, δεν
γι' αυτό ήθελα
όλοι
να
τον
αναφέρεις.
Έχουν ότι έκανε western. Ναι. Δεν είναι έτσι.
Αυτό.
Όμως.
Γι' αυτό δεν ήθελα να αναφέρει. Υπάρχει κάποιο άλλο. Νομίζω ότι ο Ένιο Μωρικόνε είναι. Δεν νομίζω
ναι,
ότι...
αυτό είναι περισσότερο και έχει πολλού άλλου Ιταλού. Ο Νίκο Φιντένκο, ο Ρίζο Ορτολάνι, όλοι αυτοί οι Ιταλοί.
Ναι, ναι.
Επειδή τη δεκαετία του 70 στην Ιταλία άνθησε αυτό το ερωτικά μέσα από τι ταινίε και τα λοιπά. Όλοι αυτοί γράφανε μουσική για τις ταινίες.
Και
είναι καταπληκτικά. Όλα τα soundtrack είναι καταπληκτικά.
Είναι καταπληκτικά.
Και ενώ λέμε ότι τα ξέρουμε όλα και υπάρχουν όλα, συνεχώς βγαίνουν και καινούρια που δεν είχαν βγει ποτέ σε δισκογραφία. Τα βγάζουν τώρα.
Βρίσκουν
χαμένες ταινίες, τις ξαναμαστεράρουν, τις βγάζουν σε βινίλιο. Οπότε είναι ένα πράγμα που συνεχώς ανανεώνεται. Δεν σταματάει ποτέ.
Να πάμε λίγο στην δισκογραφική σου δραστηριότητα.
Ναι.
Πώς ξεκίνησε όλο αυτό, ποιο ήταν το έναυσμα για να κάνεις αυτές τις δισκογραφικές και νομίζω ανέφερα δύο.
Ναι, ανέφερες δύο. Είναι
μόνο.
Αρκετές περισσότερες.
Ναι. Γιατί είναι πολλές, ποιο ήταν το κίνητρο, πες μας λίγο γι' αυτό.
Όταν ξεκίνησα να παίζω σαν DJ και τις πολύ ωραίες εποχές του Elvis κάτω στην παραλία, τότε που έγινε όλη η ηλεκτρονική άνθηση της ηλεκτρονικής μουσικής στη Θεσσαλονίκη, εμείς κάναμε μουσική με άλλους δυο φίλους, τον Πέτρο και τον Παναγιώτη, είναι καλλιτέχνες και αυτοί σήμερα, ο Economist και ο Mr. Lookman. Είχαμε ένα σχήμα που λεγόμενο ήταν Scientifics και θέλαμε να κυκλοφορήσουμε τη μουσική μας. Επειδή ήταν δύσκολο να βρούμε επαφές τότε πολύ με εξωτερικό. Κάθισαμε κάτω και σκεφτήκαμε και λέμε δεν κάνουμε το δικό μας label και να ξεκινήσουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Πήγαμε και βγάλαμε μόνοι μας δύο βινίλια, δύο δωδεκάνησα με δύο διασκευές, μία σε New Order και μία σε Eurythmics, στο Sweet Dreams, σε Breaks. Από 100 αντίτυπα το καθένα τα πουλούσαμε όλα κατευθείαν χέρι-χέρι, αγόρασε όλος ο κόσμος και τέτοια. Και μετά είπαμε να κάνουμε τη δισκογραφική, τη δικιά μας την εταιρεία. Και κάναμε την Vim Records, VIM.
Αυτή ήταν η πρώτη.
Very Important Music.
Very Important Music.
Αυτό σημαίνει. Και η Vim κράτησε για 10 χρόνια. Την έτρεχα κατά κύριο λόγο εγώ, γιατί από κάποια στιγμή και μετά τα παιδιά, επειδή είχαν πολλές παραγωγές, το αφήσανε και αρχοδοτήθηκαν με την παραγωγή. Εγώ ήμουνα σαν ιδιοκτήτης εισαγωγικά και ο label manager. Έκανα τις επιλογές μουσικής, βγάζαμε πολύ μουσική και άρχισε αυτό το πράγμα να γίνεται global. Δηλαδή η Vim άρχισε να ξεπερνάει τα όρια της Ελλάδος, έγινε ένα πολύ μεγάλο label με μουσικές κατά κύριο λόγο από καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο. Και μετά από 10 χρόνια αποφάσισα ότι πρέπει να σταματήσει κάτι όταν είναι στην κορυφή και όχι όταν έχει φθορά.
Γιατί να έχει φθορά.
Θα άρχιζε να έχει φθορά.
Θα άρχιζε να έχει,
θα
πιστεύεις.
Ναι.
Οπότε έκανες μια καινούρια.
Ναι, έκανα.
Τη Diablo.
Ναι, έκανα τη Diablo Loco μαζί με έναν άλλον φίλο. Αυτή ήταν εξειδικευμένη μόνο σε breakbeat ήχο. Αυτή βγήκε το 2012 καλύτερο νέο break label στον κόσμο, με πολύ μεγάλες επιτυχίες, με πολύ μεγάλους καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο. Και μετά άρχισα να κάνω και άλλα διάφορα label, ας πούμε την Deep Garnet Records, τη Mechanoplastica Records.
Ναι, αλλά κάθε φορά τι ήταν αυτό που σε έκανε να κάνεις μια καινούρια, ήταν ότι έκλεινε την προηγούμενη γιατί πιστεύω
ότι
έφτασε.
Δεν έχω κλείσει. Μόνο τη Vim έχω κλείσει. Οι άλλες υπάρχουν ακόμα, απλώς οι καινούργιες είναι παρακλάδια. Κάνουν focus σε ένα συγκεκριμένο μουσικό στυλ.
Αυτό ήθελα να διευκρινίσω.
Η τελευταία που έκανα και αυτή για αυτήν πρέπει να πούμε έχει πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Λέγεται Persephone, Persephone Records. Με την Persephone κυκλοφορώ πράγματα σε πολύ περιορισμένα αντίτυπα, μόνο 7 ίντσα, limited. Το concept είναι συγκεκριμένο. Καινούργιοι Έλληνες καλλιτέχνες κάνουν διασκευές σε παλιά ελληνικά κομμάτια. Ανεξαρτήτου ύφος και ήχου, δηλαδή μπορεί να πάρουν ένα Ζαμπέτα, έναν Καζατζίδι, ένα Θοδωράκι, ένα Χατζηδάκι, ένα παραδοσιακό ελληνικό.
Ναι, κατά καιρούς κυκλοφορούν. Έχω και
μεγάλη
δυναμία.
Και κάνουν δύο διασκευές.
Βέμπο.
Ναι, οτιδήποτε. Μπορεί όμως να είναι και κάτι που είναι new wave.
Σωστά.
Ελληνικό της δεκαετίας του 80. Και το παίρνει σύγχρονο καλλιτέχνη και το κάνει με τον δικό του τρόπο όπως θέλει.
Ναι,
είναι πάρα πολύ καλό. Έχουμε βγάλει μέχρι στιγμής 16 singles.
Πες μου ένα-δύο.
Το πρώτο κυκλοφόρησε από δύο παιδιά εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη και είναι δύο διασκευές από ένα ελληνικό συγκρότημα πολύ θρυλικό από τη Θεσσαλονίκη. Έβγαζε στην Άνω Κάτω Records, λεγόταν Μορέλ. Ήταν New Wave συγκρότημα και κάνανε αυτά. Η Speed Hack κάνανε δύο διασκευές. Μια πολύ ωραία κυκλοφορία είναι ένας ακόμα καλλιτέχνης από Θεσσαλονίκη, Σαϊνί, έτσι λέγεται ο καλλιτέχνης, και έκανε διασκευή σε Λίτσα Σακελαρίου, όχι Ρίτα, Λίτσα. Άλλη είναι η Ρίτα, άλλη είναι η Λίτσα. Έκανε διασκευή σε Λίτσα Σακελαρίου, το έφυγε το αγόρι και σε ένα κομμάτι του Λάκη Τζορδανέλη, σε drum and bass.
Φανταστικά.
Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Τα παίζουν οι DJs, τα αγοράζουν, έχει απήχηση, είναι πολύ καλό.
Θα σε ρωτήσω τι ικανοποίηση παίρνεις από τη διαχείριση αυτών των εταιριών και ποιες είναι οι προκλήσεις.
Η ικανοποίηση που παίρνω είναι ότι βοηθάω πολλούς ανθρώπους από όλο τον κόσμο να βγάλουν τη μουσική τους με το σωστό, δομημένο και καλό τρόπο. Είτε στα φυσικά είτε στα ιντερνετικά καταστήματα, γιατί θα βγει είτε physical είτε digital, και να μπορέσει να τους ακούσουν άνθρωποι από όλο τον κόσμο, γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν αυτό από μόνοι τους. Εγώ τους οργανώνω, εγώ κανονίζω πώς θα βγει όλο αυτό το πράγμα, εγώ παίρνω ένα πράγμα και το φτάνω στην τελική παραγωγή για να το κυκλοφορήσω στον κόσμο. Αυτό μου δίνει πολύ μεγάλη ικανοποίηση και μετά το respect που παίρνω από όλους αυτούς τους ανθρώπους και η αγάπη που παίρνω από όλους αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό είναι η μεγαλύτερη ικανοποίηση που μπορεί να νιώσεις. Το να δημιουργείς κάτι, να βοηθάς έναν άνθρωπο, να παίρνεις ένα κομμάτι δικό του, να το κάνεις ακόμα πιο όμορφο και να το πασάρεις στον κόσμο, να το δίνεις στον κόσμο.
Ναι, αυτό είναι όλη η ιστορία, νομίζω τα είπες όλα σε αυτό.
Αυτό είναι.
Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να κάνεις αυτή τη δουλειά. Σίγουρα υπάρχει στη μέση και το κέρδος, γιατί δεν μπορεί να επιβιώσει μια εταιρεία.
Σίγουρα, εννοείται. Να σου πω κάτι. Αυτές όμως οι εταιρείες δεν είναι για το κέρδος, γιατί και η μουσική που κυκλοφορούμε είναι underground. Δεν είναι μουσική εμπορική που θα αγοράσει το πολύ μεγάλο κοινό για να βγάλεις λεφτά από αυτό το πράγμα. περισσότερο γίνεται ώστε να βγαίνουν τα έξοδα για να κυκλοφορούν τα επόμενα. Ναι. Είναι μια αγάπη για τη μουσική και αγάπη για τον καλλιτέχνη και αυτό ανακυκλώνεται.
Δεν θα το πάω καθόλου στην σκληρή πραγματικότητα που ναι. ζει η δισκογραφία και η μουσική σήμερα, γιατί θέλω να το αφήσουμε έτσι σε αυτό το πολύ ωραίο ρομαντικό επίπεδο που μιλάμε μόνο για τέχνη και μουσική.
Ναι, γιατί αλλάζουν πολλά πράγματα.
Αλλάζουν πολλά μετά. Ναι. Θέλω μόνο να σε ρωτήσω, γιατί εγώ είμαι πάρα πολύ μέσα σε όλο αυτό, στο κομμάτι ότι πιστεύω ότι όταν έρχονται αλλαγές πρέπει να προσαρμόζεσαι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να μην αντιστέκεσαι, και αναφέρομαι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στην τεχνητή νοημοσύνη. Σίγουρα είναι αυτή τη στιγμή, αν δεν είναι ο μόνος τρόπος προώθησης, είναι ο σημαντικότερος τρόπος προώθησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα χρησιμοποιείς, σου έχουν δώσει δύναμη, γιατί εγώ σε γνώριζα από τη δεκαετία των 90 από ένα ραδιόφωνο που είχαμε συνεργαστεί, σε ακολουθούσα σαν DJ στα event που κάνεις, αλλά όταν μετά μπήκα και σε ανακάλυψα μέσα στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έμαθα πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν τα γνώριζα.
Ναι, τα χρησιμοποιώ πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και το Instagram και το Facebook είναι αντικείμενα πλέον της δουλειάς και για τα label και για τα προσωπικά μου event κτλ. Χωρίς αυτά δεν μπορείς. Δεν μπορούν να σε μάθουν, γιατί πλέον το πράγμα είναι global, εντάξει. Ναι. Και πληροφορείται το κοινό εδώ πέρα στην πόλη για το που παίζεις, να έρθει να σε ακούσει, πληροφορείται για τις κυκλοφορίες που κάνεις κτλ. Αλλά το βλέπουν και παγκόσμια όλοι. Δηλαδή, αύριο μεθαύριο μπορεί να χρειαστεί να πάω να παίξω στην Αθήνα, να πάω να παίξω στο εξωτερικό, στην Ιταλία ή στη Γερμανία κτλ. Κάποιοι άνθρωποι θα θέλουν να το πληροφορηθούν αυτό το πράγμα.
Αλλά και οτιδήποτε καινούργιο.
Και οτιδήποτε καινούργιο.
Βέβαια.
Όλα αυτά.
Κάποιο που θέλει να συνεργαστεί μαζί σου είναι ένα πολύ μεγάλο.
Και τώρα που είπε για το AI, ας πούμε, μπαίνει πολύ έντονα στη μουσική. Να φαντασίσω ότι πλέον τώρα, όταν στέλνουμε μουσική για να βγει καινούργια στα καταστήματα στα digital, μας ρωτάνε αν η μουσική πλέον αυτή έχει καθόλου portion, έχει καθόλου ποσοστό AI. Ναι. Αν έχει γίνει από πραγματικό άνθρωπο ή αν έχει. Ναι. Αλλάζουν πολύ τα δεδομένα.
Έχει σημασία στο.
Έχει σημασία μεγάλη. Έχει σημασία μεγάλη και ξέρει και εμεί. Κάνοντας ένα συμβόλαιο με τον καλλιτέχνη, ζητάμε να ξέρουμε αν αυτό το πράγμα είναι δικό του.
Βέβαια, δεν έχεις 100% το φίλτρο να το τσεκάρεις.
Όχι, δεν μπορείς.
Βασίζεσαι σε αυτό που θα σου πει.
Βέβαια.
Γιατί δεν υπάρχει.
Έτσι. Δεν υπάρχει φίλτρο ακόμα.
Όχι. Και δεν νομίζω ότι.
Ναι, θα μπορέσει να μπει. Ναι.
Θα μπορέσει να μπει στα κοντινά, γιατί θα χαθούν πολλά εκατομμύρια. Βέβαια. Μελλοντικά σχέδια, κατευθύνσεις.
Κοίταξε, μελλοντικά σχέδια. Έχω διάφορα event, παίζω συχνά και κάνω διάφορα πράγματα. Μια από τις μεγαλύτερες δισκογραφικές που έχω, η Sango Records, αυτήν δεν την ανέφερα. Η Sango βγάζει down tempo και world μουσική και organic house και afro house. Θα κάνουμε κάποια event με την Sango Records και εδώ πέρα και στην πόλη. Mm-hmm. Σχεδιάζουμε κάποια festival, κάποια τέτοια πράγματα. Στις κυκλοφορίες έχω καινούργια πράγματα συνέχεια. DJ sets, events. Σίγουρα θα ετοιμάσω κάποιο καινούργιο event για το χειμώνα.
Όλη η ζωή μου ακούγεται μουσική.
Ναι, έχω και οικογένεια, έχω και δουλειά.
Έχεις και άλλα πράγματα.
Έχω και άλλα πράγματα. Αλλά δεν είναι μόνο μουσική.
Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό είναι η μουσική.
Κοίταξε, δεν είναι βιοποριστική για μένα η μουσική. Η μουσική είναι χόμπι, την οποία την κάνω με πολύ αγάπη.
Που δεν είναι κακό όμως να ήταν. Συγκεκριμένα.
Δεν ξέρω αν δεν είχα τόσο μεγάλη δημιουργικότητα. Αν ήταν βιοποριστικό, θα αναγκαζόμουν να βάλω πολύ νερό στο κρασί μου για να μπορέσω να βιοποριστώ από αυτό. Ενώ τώρα το κάνω με μεγάλη άνεση και κάνω αυτό που θέλω εγώ, χωρίς να έχω την ανάγκη να βιοποριστώ από αυτό. Από την αρχή ήθελα να κάνω αυτό το πράγμα. Βάσω, δηλαδή, είχα μια άλλη δουλειά, έχω μια άλλη δουλειά, πολύ καλή δουλειά. Δόξα στον Θεό, ευχαριστημένος. Έχω κάνει κάποιες σπουδές και έχω τη μουσική σαν χόμπι.
Απλά θέλω ένας καλλιτέχνης που θα το ακούσει αυτό και που θέλει να βιοποριστεί από αυτό να μην απογοητευτεί.
Όχι, εννοείται.
Γιατί υπάρχει...
Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ναι. Αυτό είναι μια προσωπική μου κατεύθυνση και μια προσωπική
Οπότε
μου
θέλω να
άποψη.
Το αφήσω έτσι με ένα ερωτηματικό ότι μπορεί και να μπορείς να βιοποριστείς.
Εννοείται. Αλλά... Και πολύ καλά κιόλας. Εννοείται. Φυσικά και να ζεις από αυτό και να είσαι και δημιουργικός. Ναι. Γιατί εγώ προσωπικά μίλησα για μένα.
Ναι.
Δεν μίλησα.
Σωστά.
Δεν το γενίκευσα αυτό το πράγμα.
Ναι,
εγώ
όχι,
έτσι το βίωσα, έτσι το ήθελα από την αρχή, έτσι το ακολούθησα.
Πριν κλείσουμε, επειδή δεν το ανέφερα και θεωρώ ότι ένας από τους λόγους που πηγαίνεις και σε event στην Αθήνα είναι και μια συνεργασία που έχεις με το Stage Radio.
Ναι. Το Silent Ballet έχει και το δικό του ραδιοφωνικό show, την δική του ραδιοφωνική εκπομπή, που είναι μια φορά το μήνα στη στέγη του Ωνάση. Στο Stage Radio. Εκεί πέρα παρουσιάζω το Silent Ballet, το οποίο είναι μια ώρα μουσική εντελώς κινηματογραφική με κλασική μουσική και τέτοια. Αλλά κάνω και πολλά έξτρα αφιερώματα εκεί πέρα. Αν κάποιος μπει μέσα στο Stage Radio και χτυπήσει το Bell Penguin, θα βρει μια πεμπτουσία από αφιερώματα. Δηλαδή και δύο ώρα και τρία ώρα με παλιά ελληνικές μποσανόβες, μάμπο, τσατσά, twist, κινηματογραφικά, διάφορα τέτοια πράγματα.
Φανταστικά πράγματα.
Ναι, πολύ
ωραία. Μπορούμε να σε βρούμε επομένως παντού.
Ναι, παντού. Είτε στο ραδιόφωνο, είτε στα μαγαζιά, στα event.
χορτάσουμε μουσική. Όσοι από εμάς δεν χορταίνουμε μουσική. Έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ για την
πρόσκληση. Χάρηκα πάρα πολύ για τη συνάντηση.
Και εγώ πολύ.
Ήρθε η ώρα να γίνει μετά από πάρα πολλά χρόνια.
Εντάξει,
που σ' άκουγα.
Ποτέ δεν είναι αργά.
Ποτέ δεν είναι αργά.
Σε ευχαριστώ πολύ και εμένα που μου έδωσε την ευκαιρία να μιλήσω και να πω κάποια πράγματα για το κοινό. Ήταν πολύ ωραία και πέρασε πολύ, πολύ ευχάριστα η ώρα.
Στο Επανειδήν, λοιπόν.
Θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά.